უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერშია უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებ ძალადობასა და არასათანადო მოპყრობაზე სკოლებში, ზოგადსაგან განმანთლებულ დაწესებულებებში. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან სტუდიაში მოვიწვიეთ მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ეკას ხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე და თამარ მალაზონია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკისა და პროგრამების სამმართველოს უფროსი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს. Studijos telefonis numeris gamovatsqadeb 2 42 92 2 42 91 92. მოსწავლეთა 13% და სკოლის თანამშრომელთა 4% ბავშვის მიმართ ძალადობად არ მიიჩნევს ცემას. მოსწავლეთა 27% და სკოლის თანამშრომელთა 12% ბავშვის მიმართ ძალადობად არ მიიჩნევს წამორტყმას. ყურისაწევა ძალადობად არ მიაჩნია მოსწავლეთა 42 და სკოლის თანამშრომელთა 13%. ეს არის ამონარიდი საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშიდან ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოსწავლეთა მიმართ ძალადობის კუთხით არსებული მდგომარეობა. სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველოს სახალხო დამცველმა ეს ანგარიში წარუდგინა საზოგადოებას. და მოდით დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ამ ანგარიშით და ამ კვლევით დავიწყოთ. ეკა, თქვენთან მექნება პირველი შეკითხვა. აი ამ კვლევის შესახებ რომ გვიამბოთ, რამდენ სკოლაში ჩატარდა შემოწმება, მთელი საქართველო მოიცავით თუ არა და ასე შემდეგ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს. ჩვენი აპარატის მიერ და გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით განხორციელდა აღნიშნული მონიტორინგი. 109 სკოლა მოვიცავით მონიტორინგის ფარგლებში, მათ შორის იყო როგორც საჯარო, ასევე კერძო სკოლები და სკოლა პანსიონები. ეს მოკვლევა ჩატარდა საქართველოს მასშტაბით, ყველა მუნიციპალიტეტის დონეზე. ჩვენ შევეცადეთ, რომ დაგვეფარა როგორც სოფლად მდებარე სკოლები, ასევე დიდ კონტინგენტიანი სკოლები ქალაქებში მდებარე, რომ დაგვენახა სურათი ბავშვის მიმართ ძალადობის ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში. კვლევის მთავარი შედეგებიდან, რაც შეგვიძლია ვთქვათ ორიოდე სიტყვით, არის ის, რომ გავრცელებულია ბავშვის მიმართ ძალადობის როგორც ფიზიკური, ასევე ფსიქოლოგიური ძალადობის ფორმები. ეს ხდება როგორც არასრულწლოვანთა შორის, ასევე ხშირია, მათი თქმით, ხშირია სკოლის პერსონალის მხრიდან ძალადობრივი დამოკიდებულებები. ცალსახად გამოკვეთილია ყვირილი, როგორც კომუნიკაციის ფორმა უფროსებისგან არასრულწლოვანთა მიმართ, ხოლო ბავშვებს შორის ბულინგი ერთგვარად კომუნიკაციის სახედაც არის ქცეული, რაც რა თქმა უნდა შემაშფოთებელია. და როგორც თქვენ თქვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ძალადობის აშკარა ფაქტებს, როერც ბავშვები და ვერც სკოლის პერსონალი ძალადობად არ აღიქვამენ, რაც გვიჩენს მოლოდინს, რომ ის, რაც გამოვლინდა და რაც პროცენტები გვიჩვენებს, რაც გარკვეული ტიპის ძალადობის ფაქტები ხდება, იმაზე გაცილებით დიდი მასშტაბების მატარებელია ეს პრობლემა ამ დაწესებულებებში.
დიდი მადლობა. განაცემის მსვლელობისას შემდეგ კონკრეტულ საკითხებს კვლავ მივუბრუნდებით თქვენი კვლევიდან. მაია, თქვენთან მექნება შეკითხვა. აი ძალადობა კვლევის შედეგებით თქვენ მანამდეც გაეროს ბავშვთა ფონდს სულ რამდენიმე წლის წინ 2013 წელს თუ ხდები ჰქონდა სპეციალური კვლევა საზოგადოების მიმართ, საზოგადოების დამოკიდებულება ძალადობის მიმართ. შეგვიძლია დინამიკაში რომ შევხედოთ ამ პროცესს, რამდენად იცვლება ძალადობის მიმართ ჩვენი ყველას დამოკიდებულება?
მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები რადიო მსმენელს. დიახ, საქართველოში სამწუხაროდ მოსახლეობის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევს ბავშვთა მიმართ ფიზიკური ძალის გამოყენებას. ეს გაეროს ბავშვთა ფონდის ამ 2013 წლის კვლევის მონაცემებით, რაც სამწუხარო რეალობა არის, იმიტომ რომ დაუშვებელია, რომ მოსახლეობის ნახევარი ტოლერანტული იყოს ბავშვთა მიმართ ძალადობის მიმართ. ზოგადად გააზრება საზოგადოებაში ძალადობის არ არის ამ მხრივ თანხმობა. რა მიიჩნევა ძალადობა ჩვენ საზოგადოებაში? ზოგს არ მიაჩნია ძალადობათ ისეთი ფორმები, როგორიც არის თქვათ ყურის აწევა იქნება ეს თუ დარტყმა, ცემა და ხშირად ქსმენია ისეთი გამოთქმები, რომ აი ჩემი შვილია, რასაც მინდა იმას უზამ, თქვათ და თავი გამალახინა, ესე იგი მან მოიქცა ისე, ეს ბავშვი მოიქცა ისე, რომ თავი გაალახინა, ესე იგი აუცილებელი იყო ძალადობრი მეკმედების გამოყენება. შესაბამისად ეს დაუშვებელი, ამიტომ რომ ბავშვის მიმართ ძალადობა არის დაუშვებელი, ნებისმიერი ფორმის ძალადობა ჩვენ არ გულისხმობთ, მხოლოდ ძიმე ფორმებს ძალადობის არ მოვიაზრებთ და ეს განმარტებული არის საქართველოს კანონმდებლობითაც, თუ რას ნიშნავს ძალადობა, ნებისმიერი ფიზიკური ზემოქმედება, ასევე ფსიქოლოგიური ზემოქმედება ბავშვზე, ასევე უგულებელ ყოფაც მიჩნეული არის ძალადობა, რომელიც ძალიან ძიმე ზეგავლენას ახდენს ბავშვზე და სამწუხაროდ ბავშვი განიცდის ამგვარ მოპყრობას, არამარტო ოჯახში, არამედ სკოლის სასკოლო დაწესებულებში, სკოლებში, ანუ ზოგადად საგანმანათლებლო დაწესებულებში. ჩვენ ორი წლის წინ ჩავატარეთ სახალხო დამცველის ოფისმა ჩაატარა ჩვენი დახმარებით მონიტორინგი ასევე სკოლამდელი აღზრდისა და განათლების დაწესებულებში და იქაც გამოვლინდა საკმაოდ შემაშფოთებელი სურათი. ანუ ზოგადად ფონის ქვეყანაში არის ის, რომ ძალადობა არის მიღებული და არის მიჩნეული როგორც სოციალური ნორმა და მოსახლეობა სწორედ ქცევის ამგვარ მოდელებს ანიჭებს უპირატესობას და როდესაც ბავშვი, რომელიც არ იზრდება თუნდაც, რომელიც ხედავს, რომ სწორედ ქცევის ეს მოდელი არის წარმატებული და ის არ არის ადამიანი, რომელიც ამგვარ მეთოდებს მიმართავს გაკიცხვის ობიექტი, მერე ის უკვე თავად იწყებს ამგვარი ქცევის მოდელების გამოყენებას სხვებთან მიმართებით, იმიტომ რომ მას გონია, რომ ეს არის წარმატებული ქცევის მოდელი ჩვენ საზოგადოებაში და სწორედ ეს უნდა გავაკეთოთ როგორც საზოგადოება, ამიტომ შევთანხმდეთ, რომ რა არის ძალადობა, რომ აი ეს ყოველგვარი ქმედება, რომელიც ბავშვის ფიზიკურ ზიანს აყენებს, ფსიქოლოგიურ ტრავმას აყენებს, ეს არის ძალადობა და უნდა დავამსხვრიოთ აი ეს მითი, რომ ეს კარგი არის ბავშვის აღზრდისთვის და რაღაც დისციპლინური მეთოდია და უნდა აღმოფხვრათ ის, რომ ეს იყოს ქცევის წარმატებული მოდელი. აი ჩვენ ბევრი გვაქვს სამუშაო როგორც საზოგადოებას და გარეთ ბავშვთა ფონდს აქვს დაწყებული უკვე მუშაობა, რომ დაიწყოს ქცევის და სოციალური ნორმის შეცვლისკენ მიმართული კამპანია ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ და ამ მიმართულებით ჩვენ გვექნება კიდევ მუშაობა, იმიტომ რომ ფართო დისკუსია უნდა დაიწყოს ჩვენ საზოგადოებაში, თუ რა არის ძალადობა და რამდენად ძიმე ზეგავლენას ეს ახდენს არამარტო ბავშვის განვითარებაზე, არამედ თვითონ საზოგადოების განვითარებაზე, იმიტომ რომ შემდგომ ეს ჯაჭვი გრძელდება და რაღაც ესეთი სურათს ვიღებთ, რომ მთლიანად ყველა ძალადობს, ხო, ბავშვზე ძალადობენ, შემდგომ ბავშვი ძალადობს, მერე ის იზრდება და სხვებზე ძალადობს და მთლიანად ფონი უკვე ესეთი ძალადობრივია და უნდა წახალისდეს როგორც ოჯახში, ასევე სკოლაში და ნებისმიერ ადგილას პოზიტიური აღზრდის მეთოდები, პოზიტიური პედაგოგიკა, ისეთი მეთოდები, რომელიც ურთიერთ თანამშრომლობაზე, ურთიერთ პატივისცემაზე იქნება დამოკიდებული, რაც ხელს შეუწყოს ბავშვის სწორედ ამგვარი უნარჩვევების განვითარებას და ზოგადად საზოგადოებაში ჰარმონიული თანაარსებობის პრინციპების დამკვიდრებას.
დიდი მადლობა, ჩვენ მსმენელი ყავს. მოდით მოვისმინოთ შეკითხვა და მოგესალმებით.
Да, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ასეთი კომპლექტი რო წარმოიშობა მოწაფესაც მასალებელ შორის მასალებელი ცოდვა არ არის?
ესე იგი
ამში როგორ არის მართალი? მაშინ 7 წლის ბავშვები შეიყვანონ სკოლაში და დისციპლინას კარგად დაემორჩილებიან, თორეს 5-6 წლის ბავშვები ცოდონი არიან და პედაგოგიც ცოდვა, რო ბავშვებს ვერაგებინებს.
კეთილი, დიდი მადლობა რომ და კიდევ მეორე შეკითხვაც გვაქვს უკაცრავად, ისე რომ მოგესმინოთ. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. ესეთ რამ ინტერესებს ძალიან, ესე იგი ხშირად ხდება ასეთი რამ, არსებობს საჯარო სკოლები, რომლებიც შემდეგ გადაკეთდნენ კერძო სკოლებად. ასეთი სკოლა არის მაგალითად დიდი ღომში, არ დავასახელებ კონკრეტულად ამ სკოლას და მას შემდეგ რაც გადაკეთდა კერძო სკოლად, მას ხელშეკრულებაში ჩაედოთ პირობა, რომ ის ბავშვები, რომლებიც მანამდე სწავლობდნენ როგორც საჯარო სკოლის მოსწავლეები, მათთვის უნდა ესწავლებინა ამ სკოლას ყოველგვარი თანხის გადახდის გარეშე. მას შემდეგ რაც გახდა ეს, ესე იგი კერძო სკოლა, ეს ბავშვები Pedagogების მხრიდან ეს ბავშვი კონკრეტულად, ვიზეც მაქვს საუბარი, იქცა აგრესიის ობიექტი რატომღაც. არ ვიცი, ეს არის ერთი, რომელიც მე ვიცი, მაგრამ სავარაუდოდ იქ სხვა მოსწავლეებიც ანალოგიურ მდგომარეობაში იქნებიან. ჩნდება შთაბეჭდილება, რომ ამ სკოლას არ სურს ესეთი ბავშვები, რომლებიც მათ შემოსავალს არ მოუტანენ. მე მაინტერესებს სახალხო დამცველის აპარატი, განათლების სამინისტრო, საერთოდ ვინმე თუ აკონტროლებს ასეთ სკოლებს და ვინმე თუ იცავს იმ ბავშვის უფლებებს, რომლებიც უშუალოდ პედაგოგების, დირექტორის ძალიან საშნელი აგრესიის მსხვერპლნი არიან და პირდაპირ აიძულებენ მშობელს, გაიყვანეთ ბავშვი ამ სკოლიდან, იმიტომ რომ არ აწყობთ მათ ეს ბავშვი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. თამარ, მე მგონი ეს კითხვები უშუალოდ თქვენ კენარის მომართული, თქვენ შეგიძლიათ რომ ამ მწურავი პასუხი დასცეთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, უღმეს მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის და დავიწყოთ მეორე კითხვით. ნამდვილად მსმენელმა სწორად აღნიშნა, რომ სკოლებს, რომლებს ოპტიმიზირებაც მოხდა და გაიხსნა საჯარო სკოლის ბაზაზე კერძო სკოლა, აქ თვალდებულება, რომ ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე მიაწოდონ განათლება ბავშვს. კერძო სკოლების დიდი ნაწილი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, ასრულებს ამ ვალდებულებას იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტული შემთხვევა ფიქსირდება. გთხოვთ მშობელს, ბავშვს აუცილებლად მოგვაწოდონ, ხმა რომ ჩვენ გქონდეს შესაძლებლობა რეაგირებისათვის. ნამდვილად არ არის დასაშვები, რომ ბავშვი იქცეს ზეწოლის მსხვერპლად და მასწავლებელმა ან კერძო სკოლამ ბავშვი მხოლოდ შემოსავლის წყარო დაღიქვას. მით უმეტეს გარკვეული ვალდებულებები აქვს ნაკისრი, ასე რომ უმორჩილესად გთხოვთ მშობელს მიაწოდეთ ინფორმაცია, რომ დაუ ყოვნებლივ მიმართოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს.
ეს როგორც ხვდები, უფრო ფსიქოლოგიური ზეწოლა, ხო? იმიტომ რომ ასე სიტყვიერად ალბათ არ ვერეუბნებიან.
ალბათ შესაძლებელია შეუქმნან, არც სიტყვიერი არ არის გამორიცხული ბუნებრივი, ამდენად აღშფოთებული იყო მსმენელი, ვერ გამოვრიცხავთ რომ მსგავსი შემთხვევაც იყოს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, სიტყვიერი იქნება, რეპლიკით იქნება, უხერხო მდგომარეობაში ჩაყენება იქნება თუ ასე შემდეგ, ნებისმიერ შემთხვევაში გთხოვთ მოგმართოთ. რაც შეეხება პირველ მსმენელს, აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ ნუ მივიღებთ როგორც მივხვდი სკოლაში მცირეწლოვან ბავშვს, რათა მასწავლებელს გაუმარტივდეს კლასის მართვა. ვერ დაგეთანხმებით ამაში, ჯერ ერთი იმიტომ, რომ სასკოლო ასაკად 6 წელია განსაზღვრული, როდესაც ბავშვი უკვე მომზადებულია ასაკობრივად თავისი დავისებურებებით შესაბამისობაშია უკვე სასკოლო ასაკთან. რაც შეეხება ბავშვის დამორჩილებას, ბავშვის მოწევის, კლასის მოწესრიგებას, ამისთვის არსებობს ძალიან თანამედროვე ჰუმანური მეთოდები, რომელსაც მასწავლებლები სანამ პროფესიას დაეუფლებიან უკეთლობენ გარკვეულწილად და გარდა ამისა გადიან გადამზადებას და შეუძლიათ განაახლონ, გაიცოცხლონ თავიანთი ცოდნა. არც ერთ შემთხვევაში კლასის მართვის მეთოდად, კლასის მართვის ხერხად არ უნდა იქნას მიღებული ძალადობა, არც სიტყვიერე, მით უმეტეს დაუშვებელია ფიზიკური.
კეთილი, ჩვენ კიდევ ორი მსმენელი ყავს და მერე მეც მექნება თქვენთან შეკითხვები. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში.
ეს მოგესალმებით, კენოცხები ყველაფრის. ესა ძალიან ცუდია ეს. რატომ შემეიღენ ეს კერძო სკოლები? რა არის? რა მიზანია ეს კერძო სკოლები? უკეთესად ასწავლიენ თუ რა? რა ცუდად იყო, კაცო? ცუდად დაამთავრე თქვენ, რომ დაამთავრე სკოლა. ალ შეიძლება ეს რა არის? არა, გამხარს ის ფული რომ გადაიხადოს და ცოდო არ არის. მე ესე იგი, ჩემცი სკოლა იყვეს. მე იქ ვერ ვისწავლო, საჯარო იყვეს. იმის ხერბაზიანი იყვეს ფული და უნდა ვიარო იქ იმაში სხვაგან. არა, სწორი ეს, არა.
კეთილი, თქვენი შეკითხვა ეს იყო, ბატონო. კეთილი, მეორე შეკითხვაც მოვისმინოთ.
ალო.
გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით. გენაცალე, ძალიან შეშფოთებული ვარ. შტრიხს კოცაც მოუსმინე, მე მუდმივი მსმენელი ვარ და აი თქვენ გადაცემასაც უსმენ, საბჭოთა სისტემაში რომ ეს არ ხდებოდა და გაუბედურებულია საქართველო, აი გული არ მომითმინა გულმა და დაგირეკეთ და შეგაწუხეთ. საბჭოთა სისტემაში ჩვენ რუსეთი გვინდა.
აი, კეთილი, კი ბატონო. მოდით მოვისმინოთ კიდევ ერთი შეკითხვა და ამით ალბათ დავასრულებთ კიდეც შეკითხების მიღებას.
ალო.
გისმენთ, კი ბატონო, პირდაპირ ეთერში.
მოგესალმებით, გენაცალ. მე ცოტა გვიან შეკითხეთ, მაგრამ ამ საკითხში მქონდა აზრი, სათქმელი. ქვია ქართული სკოლა. როგორ აქამდე თათრული იყო თუ რა, რაც იყო ყველა ერთიანად ერთმანეთის სიყვარულით, ერთი სხვადასხვა ნაცია იყო თუ კუთხე იყო, ეს სიყვარული გამოაკლეთ უკვე თუ
ჩვენ ქალბატონო, ჩვენ დღეს
და ზე სათხოვარი თვეში რომ 300 ლარი უნდა მიიტანო, 300 კერა 30 ლარი ყველაფერს ითხოვს საზოგადო სკოლებიდან და 300 ლარში ზდილობას ზდილობის საკითხი თუ ბაშარ ასავლე და რო კითხა რა მეორე კლასის მასთან მაგ საქმე, ეხლა მესამეში უნდა იაროს რომ ესეთეს მიმატება როშ გაიგო რა დონე მისი
კეთილი ჩვენ სამწუხაროდ სხვა თემებზე საუბრობთ, ჩვენი შეკითხვები, ჩვენი მსმენელების შეკითხვები ცოტა უფრო სხვა მიმართულება მიიღო, როგორც ჩანს ეს იმის შედეგია, რომ როგორც ქალბატონმა თქვა, თავიდანვე არ უსმენდა გადაცემას. ჩვენ საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში ძალადობაზე და არასათანადო მოპყრობაზე სკოლებში. ერთი მსმენელია და ამით შევწყვეტ მსმენელთა ზარების მიღებას. გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაქვს ძალიან დიდი თხოვნა.
კი ბატონო.
ბავშვის უფლებების დაცვაზე კარგია საუბარი, მაგრამ იქნებ უფრო მეტად დაუთმოთ. აი, ნაკლებად იქნება ამის საჭიროება, ამაზე საუბარი, როცა უფრო მეტი დრო დაეთმობ. აი, რა უნდა ქნას განათლების სამინისტრომ? სკოლებმა, სადაც 30-31 ბავშვის არიყოფიან ინგლისურზე, მათემატიკაზე, ანუ უცხო ენებსა და მათემატიკურ საგნებზე, რა უფლებებზე უნდა ვილაპარაკოთ? წარმოგიდგენიათ 31 მოსწავლე როზის ღამე დაშტერებულები კომპიუტერებით და ტელეფონებით. ხალხო, რას მელაპარაკებით? სად ცხოვრობთ? სად დადიხართ? როგორი აგრესია თვითონ ბავშვებში? ისე მეწოდება მასწავლებლები. მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს, რამდენმა აბიტურიენტმა ჩააბარა პედაგოგიკაზე, აი, რომ გახსნეს ის მასშტაბები, ისე მაინტერესებს ეს. იქნებ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ალბათ ქალბატონი თამარი გაგცემს პასუხს.
მოდით წინამსმელები მართალია გადავიდნენ ჩვენი თემიდან, მაგრამ ერთი გაჟღერდა, რომ საბჭოთა პერიოდში არ იყო ძალადობა, რა თქმა უნდა, თალსახად ძალადობა სამწუხაროდ ყოველთვის არსებობს და სამწუხაროდ ყოველთვის აუცილებელია მოუდუნებლად ბრძოლა ძალადობასთან.
უბრალოდ დღეს მეტად ძალადობის პირობებში ალბათ წარმოუდგენელი იქნება,
უბრალოდ მთავარია რამდენი ფაქტი გაჟღერდება და აი როგორც ახლა დაიდო კვლევა, მნიშვნელოვანია რომ ესეთი კვლევები იყოს და საზოგადოებისთვის დამალული არ იყოს. ну რა მდგომარეობა არის და რა მიმართულებებზე უნდა ვიზრუნოთ კიდე უფრო მეტად აქტიურად. რაც შეეხება ბავშვების არგუმენტს, რომ სადაც 31 ბავშვია, რა უნდა მოთხოვოთ იქ მასწავლებელს და ჯობია ამაზე ვიფიქროთ. ჯერ ერთი მინდა გითხრათ, რომ უკვე ვიფიქრეთ, ვინაიდან მართლა რთულია მრავალრიცხოვანი კლასის მართვა, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ აქაც გამოვიყენოთ რაიმე სახის ძალადობა, რთულია, მაგრამ მიღწევადია, რადგან ჩვენ ყავს ძალიან კარგი მასწავლებლები, რომლებიც წინა წლებში არ იყო რაოდენობრივი შეზღუდვა და 35 სამწუხაროდ 40 ბავშვიც ეჭდა, თუმცა აღწევდნენ წესრიგსაც და ეს წესრიგი ხორციელდებოდა ბავშვისადმი პატივისცემი დაცვით, საინტერესო გაკვეთილი, საინტერესო აქტივობების შეთავაზებით. დღეს ტენდენცია არის ისემისკენ მიმართული, რომ მოხდეს კლასების რაოდენობრივი შემცირება, რათა უფრო მეტი, ვინაიდან ჩვენ ინტერაქტიულ მეთოდიკაზე ვართ გადასული, გვინდა რომ ბავშვის მონაწილეობა იყოს მაქსიმალური, რა თქმა უნდა, მეტად უკეთესი იქნება შედეგის მომტანი იქნება მცირე კლასი. შესაბამისად მიღებული იქნება გადაწყვეტილება, ჯერ რაოდენობა შეიზღუდა 30 და მაქსიმუმ უკიდურეს შემთხვევაში, რომ ბავშვი სკოლის გარეშე არ დარჩეს იმ კონკრეტულ სივრცეში, სამინისტროსთან შეთანხმებით დასაშვებია გაიზარდოს რაოდენობა. დღეისათვის ნორმად მიჩნეული არის 25 მოსწავლე. მაქსიმუმი განსაკუთრებულ შემთხვევაში სამინისტროსთან შეთანხმებით არის 29 მოსწავლე. ამაზე მეტი, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება იქნას დაშვებული კლასში. თუმცა მიუხედავად იმისა, თუ მოძალადე არსებობს, შესაძლებელია მანი ძალადოს როგორც 5 ბავშვიან კლასში, ასევე რა თქმა უნდა მრავალრიცხოვანში, თუმცა ეს არცერთ შემთხვევაში მიზეზი არ გახლავთ.
კეთილი, და თქვენთან მქონდა ასეთი შეკითხვა ისევ ძალადობასთან და ძალადობის დაძლევის თემას რომ დავუბრუნდეთ. რას აკეთებს სახელმწიფო და კონკრეტულად განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ძალადობის შემთხვევების შესამცირებლად, თუ არსებობს ძალადობის დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა ზოგადად საგანმანათლებლო სივრცეში?
მოგახსენებთ, პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ კვლევა, რომელიც სახალხო დამცველის აპარატის მიერ ჩატარდა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანი, რადგან კიდევ ერთხელ მოახდენს საზოგადოების კონცენტრირებას პრობლემაზე. საზოგადოების მხარდაჭერის გარეშე ბუნებრივი და ვერც განათლების სამინისტრო და ვერც კონკრეტულად სკოლა ადმინისტრაცია და მასწავლებელი და ვერც ბავშვების მშობლები ვერ გაუმკლავდებიან ძალადობას ბუნებრივია, ხო? რა თქმა უნდა, მსგავსი სტრატეგია არსებობს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ სისტემატურ მონიტორინგს ვატარებთ სკოლების მდგომარეობის და შესაბამისად ძალადობის ფაქტები გამოვლენილიც ჰქონია და ბუნებრივია შესაბამისი რეაგირებაც მიღებულა. სწორედ ამიტომ, რამდენიმე წლის წინ ჩვენი სტრატეგიის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად განისაზღვრა, რომ აუცილებლად უნდა მივაღწიოთ ბავშვისათვის უსაფრთხო ნებისმიერი ტიპის ძალადობა ისგან თავისუფალი გარემოს უზრუნველყოფას. ეს რა თქმა უნდა კომპლექსური მუშაობის შედეგი თუ იქნება და გარკვეული დროც არის საჭირო, რადგან ჩვენ თავად ვხედავთ, რომ საზოგადოების მიმღებლობა ძალადობაზე ძალიან მარტივია, ძალიან მარტივად უყურებენ, ტოლერანტულები არიან ნამდვილად, რა ძალიან სამწუხაროა. მასწავლებელიც, ჩვენც ყველა ჩვენგანი, დირექციაც, მშობელიც არის საზოგადოების ნაწილი და ბუნებრივია კიდევ ერთხელ გვიხდება იმის მტკიცება, ცნობიერებაზე აქცენტის გამახვილება, რომ ძალადობა მიუღებელია და არც ერთი მიზეზით გამართლებული არ არის. Ну, პირველი, როცა კომპლექსურ მიდგომებზე საუბრობ და სტრატეგიაზე როცა ვსაუბრობ, აქ რა თქმა უნდა პირველ რიგში მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა ცნობიერების, სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მასწავლებელთა და მშობელთა სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება. მოსწავლეების შემთხვევაში ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის სამოქალაქო განათლების კომპონენტის გაძლიერება და ძალიან სამწუხაროა, რომ დღეს, როდესაც მთავარი დაკვეთა საზოგადოების, თუნდაც აი დღევანდელი კვლევის შედეგის შემდეგ უნდა იყოს მთავარი დაკვეთა საზოგადოების, რომ განათლების სამინისტროსათვის რომ მაქსიმალურად მოხდეს სამოქალაქო ცნობიერებაზე აქცენტირება, პირიქით საზოგადოება სამოქალაქო განათლების გაძლიერების გაჟღერება სამწუხაროდ საფრთხე დაღიქვამს და სამინისტროს ადანაშაულებს სკოლისათვის და მოსწავლის ასაკისათვის რაღაც შეუფერებელი სწავლებების დაგეგმვაში. ეს ფაქტია, სამწუხაროდ დღესაც მიდის ხოლმე ამაზე მსჯელობა. გარდა მოსწავლის რატომ არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ჩვენ ვიქნებით მხოლოდ უფროსების, მხოლოდ მასწავლებლების და მშობლების იმედზე. საუკეთესო თავდაცვა დალადობისაგან არის სწორედ სამოქალაქო ცნობიერება.
და საკუთარი უფლებების გაცნობიერება.
რა თქმა უნდა, საკუთარი უფლებების გაცნობიერება, მეგობრის, თანაკლასელის უფლებების გაცნობიერება, რომ თავადაც მისცემენ როცა შემთხვევაში უფლებას ნურავის, რომ მათზე იძალადონ. თუნდაც უხეში მოპრობა იყოს და თუნდაც მოიქნება ფიზიკური ძალადობა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებელთა გადამზადება. Ну, გადამზადებას გულისხმობთ გარკვეულ დონეზე, როდესაც მასწავლებელი მოძალადეა და ცემს ბავშვს, ა გადამზადებაზე ლაპარაკი არ არის თავისთავად ხადია. მნიშვნელოვანია, რომ ამ პედაგოგმა, რომელიც ცემს მოსწავლეს, რომელიც შეურაცხყოფს სისტემატურად მოსწავლეს, დატოვოს პროფესია აუცილებლად. და მსგავსი შემთხვევები არაერთხელ ყოფილა.
რამდენი პედაგოგი გადამზადდა?
გადამზადდა აბსოლუტურად ყველა პედაგოგი პროფესიულ უნარებში. დღესაც მიმდინარეობს მათი სრულის შემთხვევაში განმეორებითი გადამზადება და მნიშვნელოვანია, რომ ამ პედაგოგი მოდულში პროფესიული გადამზადების, რა თქმა უნდა, შეიცავს ეს მოდული აუცილებლად კომუნიკაციებს, მოსწავლეთა ასაკობრივ თავისებურებს და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური სამსახური ატარებს ძალიან მნიშვნელოვან ტრენინგებს. ყველა სკოლაში მოგხსენებათ, არ არის მანდატური და ზოგადად არ არის მანდატური, იქ ძალადობაზე პასუხისმგებელ პირად, რომ ბავშვის უფლებები დაიცას, თავს იდენტიფიცირება მოახდინოს და რეაგირება შესაბამისი, არის გამოყოფილი სკოლის წარმომადგენელი. და 1600-მდე სკოლის მასწავლებელი გადაამზადეს ამაში, რადგან ძალადობა, რომ საფუძვლიანი ეჭვის შემთხვევაში ძალადობის გამოვლენა მთლად მარტივი შეიძლება არ იყოს, როდესაც არც ბავშვი თვლის ძალადობას, არც მშობელი და არც მასწავლებელი ნაწილი კატეგორია, რა თქმა უნდა, ყველაზე არც უდიდეს ნაწილზე არ საუბრობთ, რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთ. და მათი გადამზადება მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ფსიქოლოგიურ სამსახურს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ტრენინგი, რომელიც ეხება მოსწავლეთა ძალადობრივი ქმედების გამოვლენას და შესაბამისი რეაგირების განხორციელებას. და ამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემატიკა, როგორც არის დაუშვათ კომუნიკაციის ფსიქოლოგია, აგრესიული ქცევის გამოვლენის სტრატეგია და გამკლავების სტრატეგიები. გარდა ამისა, დამოკიდებულების პრობლემებზეც მუშაობენ, კიბერდამოკიდებულებას, თუნდაც თამბაქოს დამოკიდებულებას და ასე შემდეგ. და ამ მიმართულებით დაწყებულია ტრენინგები. 300-მდე ფსიქოლოგი და პედაგოგი გადამზადდა და გაგრძელდება. ეს ნუ ერთ-ერთი კომპონენტია. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის მონიტორინგის სისტემა, იყოს ძალიან დახვეწილი და ძალიან მნიშვნელოვანი. და კიდევ ერთხელ, იგივე პასუხისმგებელი პირები ძალადობაზე, რა თქმა უნდა, საზოგადოების ნაწილი არიან და არ უნდა დაუშვათ, არ უნდა დაუშვან მათ, რომ ძალადობა დამალული და მიჩქმალული იყოს. და პირო და ბოლოს, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, არის მშობლებთა სწორი კომუნიკაცია. დამრიგებლების კორპუსის გაძლიერება, მეტი და სწორი კომუნიკაცია, მეტი გადამზადება იგივე დამრიგებლების, რომ მშობლები იყვნენ სკოლის თანამდგომი, სწორი გაგებით ბუნებრივია. Anu, ეს ყველაფერი ხორციელდება, რა თქმა უნდა, მეტად იქნება აქცენტირებული, თუმცა საზოგადოების ჩართულობა ამაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მსგავსი კვლევები სწორედ ამიტომ არის ფასდაუდებელი.
ძალიან დიდი მადლობა. მაე, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. პირველმა ქალბატონმა, როდესაც დარეკა, ქალბატონმა თამარმა ნაწილობრივ გასცა პასუხი ამ შეკითხვას, მაგრამ მან ასევე იკითხა, როდესაც კონფლიქტი წარმოიშვება, რა უნდა ქნას მასწავლებელმა ასეთ დროს. აქ პირდაპირ მივადექით უკვე ამ საკითხს ბავშვთათვის მიმართვიანობის პროცედურებს. კვლევამაც აჩვენა ალბათ ეკა თქვენს გააკეთეთ კომენტარს ამ საკითხზე, რამდენად აქვთ გაცნობიერებული ეს კომპეტენციების საკითხი და ვის რა როლი აქვს, რა მექანიზმებია ჩადებული, შეგიძლიათ რომ ბავშვთათვის მიმართვიანობის პროცედურებზე?
ხო, ეს ბავშვთათვის მიმართვიანობის პროცედურები, ეს არის არსებული სახელმწიფო მექანიზმი, რომელიც 2010 წლიდან ქვეყანაში არსებობს, რომლის ფარგლებშიც ყველა პროფესიონალს, რომელიც ბავშვებთან მუშაობს, აქვს ვალდებულება, რომ თუ ის დააფიქსირებს, რომ ბავშვის მიმართ ხდებოდა ძალადობა, ის ვალდებულია შეატყობინო სოციალური მომსახურების სააგენტოს ამ ფაქტის შესახებ და იმ შემდეგაც უკვე სოციალური მუშაკები მივლენ ადგილზე, შეისწავლიან სიტუაციას და მოახდინენ შესაბამის რეაგირება. კირებას. ანუ აი ამ პროცედურების მიხედვით თავად მასწავლებლებს და სკოლის თანამშრომლებს აქვს ვალდებულება, რომ გამოავლინონ ძალადობის ფაქტები და მოახდინონ რეაგირება. და რასაკვირველია, სრულიად ზარგი გულისხმობს იმას, რომ თქვა თავად ძალადობდეს ვიღაცა ბავშვზე, ხო, ეს გამორიცხულია. ასე რომ მათ თავად აქვთ ვალდებულება გამოავლინონ თუნდაც ოჯახში მომხდარი ძალადობის შესახებ და მოახდინონ რეაგირება. ეს მეტად მნიშვნელოვანი მექანიზმია და როგორც აღმოჩნდა, როგორც სახალხო დამცველის მონიტორინგის თანახმად, ასევე ჩვენი წინაკვლევების თანახმად, თქვენ ახსენეთ ბავშვთა მიმართ ძალადობის კვლევა და ჩვენ იმ დროს 2013 წელს ასევე შევაფასეთ ის, როგორ მუშაობს ბავშვთა დაცვის მიმართვიანობის პროცედურები, ეს მექანიზმი. აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრს არ აქვს ინფორმაცია და არ იცნობს თავიანთ ვალდებულებებს აი ამ მექანიზმის თანახმად და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ფაქტი, რომ ხშირად იგივე სკოლის თანამშრომლები, მანდატურები, მასწავლებლები არ მიიჩნევენ ძალადობა, თქვათ, ერთჯერად ქმედებას ბავშვის მიმართ და მხოლოდ მიაჩნიათ რეაგირება იმ შემთხვევაში, თუ განმეორებით მოხდა ძალადობის მძიმე ფაქტი. ეგაც გვაქვს იმ პრობლემასთან, რაც და რითაც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, თუ რა არის ძალადობა, ხო? მათ არ აქვთ გაცნობიერებული რა არის ძალადობა და მხოლოდ მძიმე ფაქტებს მიიჩნევენ ძალადობა და თუ ეს განმეორებით მოხდა. ასე რომ ეს ასე არ არის, მნიშვნელოვანია რომ მათ კარგად ჰქონდათ გააზრებული არა მარტო ამ სახელმწიფო მექანიზმის დაკისრე ვალდებულებები, არამედ ის პასუხისმგებლობა, რომელიც მათ გააჩნიათ როგორც სკოლის მასწავლებლებს და სკოლის თანამშრომლებს, როგორც ქალბატონმა თამარმა ახსენა, უკვე მიმდინარეობს ტრენინგები, თუმცა ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩვენი მოსაზრებით, რომ ეს საკითხები იყოს ინტეგრირებული საუნივერსიტეტო პროგრამებში, რომელიც საფუძველზეც ხდება პროფესიაში შესვლა, ხო, ადამიანების და ჩამოყალიბება როგორც პროფესი და ლიცენზირება როგორც პროფესიონალი პედაგოგების. და ასევე შეფასების დროს, ანუ როდესაც ხდება სერტიფიცირება, რომ სწორედ ამის მიხედვითაც ეს უნდა იყოს ერთ-ერთი კომპეტენცია, როგორც რაღაც სხვა უნარებთან ერთად ძალადობის პრევენცია, პოზიტიური პედაგოგიკა უნდა იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპეტენცია, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს პედაგოგის შეფასება და მისი სერტიფიცირება შესაბამისად. ასე რომ ეს ცალსახად დაუშვებელი არის, თუ თქვენს კითხვას რომ დაუბრუნდე, თქვათ ჩვენ მსმენელის კითხვას, ახლა რა უნდა ქნას ამ დროს, ხო? ეს როგორც ქალბატონმა თამარმა ასევე აღნიშნა, რომ ეს მისი პრობლემა, პედაგოგის პრობლემა, თუ ის ვერ ახერხებს ურთიერთობას ბავშვებთან და ხშირად გამოითქვა მოსაზრება, რომელსაც მე ვერაფრით ვერ დავახმები, რომ ბავშვის ბრალია და მასწავლებელია ცოდო, არა ბატონებო, ბავშვია სწორედ ცოდო და ბავშვი არ უნდა გახდეს ძალადობის მსხვერპლი არსად, არც ოჯახში, არც სკოლაში და არანაირ დაწესებულებაში, იმიტომ რომ ბავშვი არის დაუცველი არსება, არის მცირეწლოვანი, იმიტომაც არს ბავშვის უფლებები და ბავშვის უფლებათა კონვენცია, რომ დამატებითი ღონისძიებები გატარდეს ბავშვის დასაცავად, უფროსები დავიცავთ საკუთარ თავს და პედაგოგების დაცვისთვის არაერთი ორგანიზაცია არის შექმნილი, პროფკავშირი იქნება თუ სხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც სწორედ ამისთვის კენ არიან მოწოდებული, რომ პედაგოგების უფლებები დაიცვან, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში საუბრობთ ბავშვებზე და მათ უფლებებზე და დიახ, მათ აქვთ უფლება, რომ დაცული იყვნენ ძალადობისაგან ყველგან, მით უმეტეს სკოლაში, ეს არის ის ადგილი, სადაც უნდა ხდებოდეს ბავშვის განვითარება, სოციალური უნარების ფორმირება და ასევე განათლება. თუ სკოლაში უსაფრთხო გარემო არ იქნა შექმნილი, აქ შეუძლებელია ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ბავშვი განათლებას იღებდეს ნორმალურად და მით უმეტეს ვითარდებოდეს მისი სოციალური უნარები, რომელიც შესაძლებელია აი ამ ძალადობის შედეგად ასევე ძალადობრივ ქმედებაზე იყოს დაფუძნებული. ასე რომ მთავარი არის ჩვენი რეკომენდაციით, რომ მოხდეს სკოლაში ისეთი გარემოს შექმნა, პოზიტიური გარემოს შექმნა, რომელიც ურთიერთ პატივისცემაზე, თანამშრომლობაზე იქნება დაფუძნებული. ძალადობის პრევენციას კი ძალიან რთული და კომპლექსური საკითხია, მაგრამ ამას ჭირდება მუშაობა, პედაგოგთა მომზადება, გადამზადება და ასევე მოსწავლეები ჩვენი მოსაზრებით უნდა სწავლობდნენ თავად სკოლაში ისეთ ასე თქვა თვისებებს, რომელიც არის მაგალითად პრობლემების არაძალადობრივი გზით გადაჭრა, ტოლერანტობა, განსხვავებული აზრის მოსმენა, პატივისცემა, რომელიც მათ თავად დაეხმარება აი მნიშვნელოვანი უნარების შეძენაში, რომელიც თქვა სხვებთან ურთიერთობისთვის ან საერთოდ გამოადგება ცხოვრებაში. ის მნიშვნელოვანი თქვა ინტეგრირებული იყოს იმ სასწავლო პროგრამებში ყველგან და მასწავლებელს ჰქონდეს შესაძლებლობა და იმის კომპეტენცია, რომ მათი ეს უნარები განავითაროს, რაც შეგვაძლებინებს იმას, თქვათ, რომ მივიდეთ აი ამ უსაფრთხო სკოლამდე, სადაც ბავშვიც და ყველა იქნება დაცული და იქ შესაბამისი პირობები იქნება ბავშვის განვითარებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა. ეკა, თქვენი კვლევის ერთ-ერთი კომპონენტი იყო, როგორც მახსოვს, უსაფრთხოების საკითხი, ხო? რამდენად როგორია აღქმა მოსწავლეებისა, რამდენად აღიქვამენ სასკოლო სივრცეს, როგორც უსაფრთხო სივრცეს?
ეს შეკითხვა არამხოლოდ მოსწავლეებისთვის იყო განკუთვნილი, არამედ პერსონალისთვის და რა თქმა უნდა, სკოლის პერსონალი უფრო მეტად დაცულად აღიქვამს სკოლის სივრცეს, სკოლის ტერიტორიას, ხოლო ბავშვების რაღაც გარკვეული პროცენტი მეუთითებს, რომ ისინი უსაფრთხოდ ვერ გრძნობენ თავს სკოლაში. იქ იყო სხვადასხვა კრიტერიუმების მიხედვით, მათ შორის იყო ბულინგი, უცხო პირების მხრიდან სკოლაში შეღწევა, ეგრეთ წოდებული გარჩევები, ანუ შიდა დაპირისპირებები სკოლაში და მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს უსაფრთხოების განცდა ნაკლებია უფრო მეტად დიდ კონტინგენტიან სკოლებში, სადაც მოსწავლეთა გაცილებით დიდი რაოდენობა, მცირე კონტინგენტიან სკოლებში ეს რიცხვები უფრო მცირეა, თუმცა აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენთვის იყო ის, რომ მათთვის ვინ არის პირი, ვინც უსაფრთხოებაზე არის პასუხისმგებელი მათი აღქმით. როგორც მასწავლებლების ასევე ბავშვების დიდი ნაწილი მიუთითებდა, რომ ეს არის სკოლის ადმინისტრაცია, თუმცა პირადი პასუხისმგებლობის განცდა, რაც ჩვენ ვერ დავინახეთ მასწავლებლებში, ესეც პრობლემად გვეჩვენება, რომ სკოლის უსაფრთხოება არის თითოეული მასწავლებლის, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა. რა თქმა უნდა, ძალადობის გამოვლენაზე გვჭირდება და ძალიან კარგია, რომ ყავს ერთი კონკრეტული ადამიანი, რომელიც ამაზე იმუშავებს, მაგრამ ის, რომ მასწავლებლები თავიანთ თავს არ აღიქვამენ, არ აიგივებენ სკოლაში უკაცრავად უსაფრთხოების უზრუნველყოფად, ეს არის პრობლემა. პრობლემაა ისიც, რომ ბავშვებმა არ იციან, ვის მიმართონ ასეთ შემთხვევებში. Просторет ყველაზე ხშირი პასუხი იყო, რომ რა აზრი აქვს, ვის მიმართო რა აზრი აქვს.
ასამბობენ ბავშვები.
აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ მათ მოყავდათ ფოკუს ჯგუფის შეხვედრებზე მაგალითები, როდესაც მასწავლებელი ჩაირია ერთ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუმცა ეს შემოიფარგლა მხოლოდ იმ ერთი კონკრეტული კონფლიქტური სიტუაციის განმუხტვით და შემდეგ უფრო მეტად გაძლიერდა მათ მიმართ ძალადობა, იგივე თანატოლებს შორის ძალადობას გულისხმობ, რადგან ეს ღონისძიებები, რაც იმ მომენტში მასწავლებელმა დირექციამ გაატარა, იყო მხოლოდ ერთი კონკრეტული ფაქტის ირგვლივ და მათ ისინი არ მიუდგნენ სისტემურად. არ დაიწყეს მუშაობა პრევენციაზე, განმეორებითი ძალადობის პრევენციაზე და აღკვეთაზე. ეს არის ერთი მიზეზი. მეორე მიზეზი არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ როგორ ვისაუბრომე ჩემი კლასელის ან ჩემი სკოლელის მხრიდან ჩადენილ ფაქტებზე, თუმცა უფრო მეტად ეს დაუცველობის განცდით არის განპირობებული. როდესაც მათ ისაუბრეს, მათ აქვს ცუდი გამოცდილება იმის, რომ როდესაც პრობლემაზე ისაუბრეს, თუ როგორ განვითარდა შემდეგ მოვლენები. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვების განცდა, რომ მათ არ უსმენენ. ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქოს, რომ დიახ, უგულებელ ყოფა მათი აზრის. მაგალითად, ერთ-ერთ შეხვედრაზე თქოს, რომ სანამ კლასში მერხები არ ავაყირავეთ, ესე ამბობდნენ ბავშვები, მანამდე არავინ არ მოგვისმინა. არის შემთხვევები, როდესაც მიუთითებენ, რომ სკოლა მიცის მასწავლებლის მხრიდან ძალადობის შესახებ, მაგრამ ცდილობენ ეს ჩაკეტილ, ასე ვთქვათ, წრეში გადაწყდეს და ამის შესახებ არის საუბრონ და რა თქმა უნდა, ეს უფრო ამძაფრებს ფონს. ჩვენ, რაც ანგარიში გამოვაქვეყნეთ, ხშირად გვესმის, რომ ოჯახში ძალადობენ ბავშვებს, ხომ საკუთარი მშობლები ცემენ და ხა მასწავლებლებისგან რას ვითხოვთ, ხო? ჩვენ იმას ვითხოვთ, რომ ეს ბავშვები ძალადობას იმდენად რუტინად აღიქვამენ, არც აღიქვამენ, რომ ძალადობა ჩვეულებრივი კომუნიკაციის ფორმად მიიღო. მიაჩნიათ მათ უკვე ყურისაწევაც და ყვირილიც და ეს არის მთავარი პრობლემა. მათ განსხვავება უნდა დაანახოს სკოლამ და უნდა სკოლა უნდა იყოს ის სივრცე, სადაც ბავშვი მიხვდება, რომ იცრამე თუ სახში მცე, მან ეს ცუდი რამეა, მაგრამ არავინ არ ესაუბრება. აუცილებლად უნდა ვთქვათ, რომ ფორმალური განათლების ნაწილი გარკვეულწილად არის ადამიანის უფლებები, ბავშვის უფლებები, თუმცა ეს არ არის სიღრმისეული, ეს არ მოიცავს არაფორმალური აქტივობების ასკვეთ სიმრავლესაც, რაც ბავშვებს თუნდაც ბულინგთან დაკავშირებით გარკვეულ ასე ვთქვათ გარემოში აქვნევინებდა თავად ბავშვებს, რომ ეს არის მიუღებელი. ხშირი იყო ასევე შემთხვევები, როდესაც გამოვლინდა განსხვავებულის ჩაგვრა ან მოსაზრების, პრესტიჟულ უბანში, არაპრესტიჟულ უბანში ცხოვრების, კარგი მოსწრების ან ცუდი მოსწრების გამო და რაც მთავარია, ჩვენს წარმომადგენლებთან შეხვედრისასაც იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც სკოლის დირექციის მხრიდანაც იყო მსგავსი სტერეოტიპული გამონათქვა ამბიგვე სოციალურად დაუცველი ბავშვის მიმართ და სხვა ასე ვთქვათ დაუცველი ჯგუფების მიმართ.
და საქმის წარმოებაც დაიწყო.
დიახ, მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ის სისტემური 47 შემთხვევაზე ჩვენ დაუწყეთ საქმის წარმოება, ეს არის ის შემთხვევები, რომლებიც იყო იდენტიფიცირებადი, განგრძობადი ხასიათის მატარებელი, ან უკვე მომხდარი, მაგრამ შეიძლებოდა რეაგირება, ასევე მომზადდა ერთი რეკომენდაცია ერთ-ერთ სკოლასთან მიმართებით და დანარჩენი ასე ვთქვათ ის რაც არის ძირითადი მიგნებები წარმოდგენილია სპეციალურ ანგარიში რეკომენდაციებთან ერთად.
თქვენი კვლევის მიხედვით, რაიმე სხვაობა ხომ არ ყოფილა გენდერული ხასიათის ან ასაკობრივ ჯგუფებში, სად უფრო მეტად ვლინდებოდა?
კი, ჩვენ გვქონდა მსგავსი კრიტერიუმები კვლევის მეთოდებში ჩადებული, თუმცა არ გამოვლინდა რაიმე ესეთი განსხვავება. ეს ეხება ხშირად გვისმამენ ხოლმე კითხოს მასწავლებელთა ასაკობრივ კატეგორიებს და ეს არ გამოვლინდა, რომ ეს
გარკვეული
რაც ეხება მოსწავლეებს, ხშირია მცირე წლოვანი ანუ დაწყებითი კლასების მოსწავლეების ჩაგვრა. მაგალითად გამოვლინდა ისეთი თავისებურებანი, როგორიც არის, რომ ვთქვათ ჩხუბში ჩართვა ეს ერთ-ერთი ფორმაა ძალადობის, რაც ბავშვებს შორის ხორციელდება. ერთადერთ დაბალ კლასებში მყოფი ბიჭების ჩხუბში ჩართვა ხდება უფროს კლასელების მხრიდან. თუმცა გოგონებთან მიმართებით არის განსხვავებული სტერეოტიპები და განსხვავებული ბულინგის ფორმები. თუმცა რამე ესეთი არსებითი არ გამოიკვეთა. მაგრამ საინტერესოა, რომ ბავშვები ამბობდნენ, რომ ერთი და იგივე ფაქტის გამო ბიჭები ხშირად უფრო მეტად ისჯებიან მასწავლებლების მხრიდან, ვიდრე გოგონები. ამ პირიქით, გოგონებს უფრო მეტად სთხოვენ გარკვეულ დისციპლინური რაღაცების დაცვას, ვიდრე ბიჭებს, იმიტომ რომ ბიჭია. აი ესეთი თავისებურებანი გამოიკვეთა, თუმცა ეს არ იყო მნიშვნელოვნად განსაზღვრული. მთავარი ჩვენთვის არის ის, რომ ეს პრობლემა არის საქართველოსთვის დამახასიათებელი პრობლემა და ჩვენ ანგარიშის შედეგები შეგვიძლია განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებებში გვაქვს ჩვენ ასეთი ვითარება სისტემური ხარვეზების კუთხით.
და რეკომენდაციები სახალხო დამცველის.
მთავარი რეკომენდაცია რა თქმა უნდა არის საქართველოს მთავრობის მიმართ, რომ ყველა პროგრამას, ყველა სამოქმედო გეგმას და კანონმდებლობას გამჭოლ ხაზად გასდევდეს ამ საკითხის რეგულირება, თუმცა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიმართ, რომ უფრო მეტი ძალისხმევა უნდა მიემართოს, რაზეც ქალბატონი მაია საუბრობდა, არა ძალადობრივი გარემოს ჩამოყალიბებას, პედაგოგთა კვალიფიკაციის, კომპეტენციის ამაღლებას. თქვენ მეკითხებოდით, რამდენად იციან პროცედურების შესახებ? ძალიან მცირე პროცენტმა იცის არსებული რეგულაციების შესახებ, მიუხედავად იმისა, რომ რიგი ტრენინგებისა ტარდება. ეს არ არის საკმარისი. ეს საჭიროებს სისტემურ ცვლილებას, სისტემურ გადამზადებას და უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებში ამ საკითხების ინტეგრირებას, ანუ პედაგოგთა მომზადების პროგრამებს გულისხმობთ, შორის პროფესიულ პროგრამებში. ეს არის ჩვენი ძირითადი რეკომენდაციები, რაც ანგარიშის მიხედვით გვაქვს.
კეთილი, ჩვენი განაცემა სრულდება. განაცემის დასრულებამდე 2 წუთი გვაქვს. შეგიძლიათ რომ თქვენს კიდევ ერთხელ მიმართოთ ჩვენს მსმენელს? გამოდოთ ამარ.
რა თქმა უნდა, პირველ რიგში თუ შეიძლება ერთ კომენტარს გავაკეთებ, ეკას დავეთანხმები იმაზე, რომ არაფორმალური მიმართულებით გააქტიურება სკოლების ძალიან მნიშვნელოვანია. იქნება ეს ამოქალაქო კლუბების გააქტიურება, თვითმართველობების და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი მოლოდინი გვაქვს, რომ თავად სკოლებიც იაქტიურებენ, არ დაელოდებიან მაინდამაინც ამ სამინისტროსგან გამოცხადებულ კონკურსზე იქნება თუ რაღაცა სხვა აქტივობა, პროექტები და ასე შემდეგ. ეს მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ კიდევ ერთხელ უნდა მოუწოდოთ სკოლებს, მასწავლებლებს, რომ სკოლა ბავშვისთვის არის, რა თქმა უნდა, მეორე ოჯახი არის, შესაძლებელია გაცილებით მეტი, წესით უფრო მეტი ცნობიერებასთან დაკავშირებით მეტი საზრდო უნდა მიიღოს სკოლაში, შესაძლებელია ვიდრე ოჯახში, ხო? განათლების სამინისტროს და სკოლას აქვს განსაკუთრებული ფუნქცია, როცა მას შეუძლია შეთვალოს საზოგადოება, ალბათ ცვლილება სწორედ სკოლიდან უნდა დაიწყოს. შესაბამისად, მათგან ალბათ დახმარებაც უნდა ვითხოვოთ ერთგვარად, რომ მხარი დაუჭირონ ნებისმიერ ჩვენ წამოწყებას, და ნუ დაალადობის ფაქტების მაგევრად იქნებ ყველა მერთად მოვახერხოთ ის, რომ მართლა კეთილგანწყობილი ბავშვზე ორიენტირებული გარემო იყოს სკოლაში და მშობელს და ბავშვს არ უნდა ჰქონდეს დაუცველობის განცდა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ხო? Машин, როდესაც ფაქტიურად ყველაფერი არის მიმართული ამაზე, მურავინ ნუ გაექცევა პასუხისმგებლობას, ნურც ბავშვი, ნურც მშობელი, ნურც მასწავლებელი, მე რა რომ მათემატიკას ასწავლე და არ ხან დირექცია. ყველას მოვალეობა, რა თქმა უნდა, ბავშვის უსაფრთხოებაზე და მის კეთილდღეობაზე ზრუნვა.
დიდი მადლობა და მაია თქვენს.
ხო, ბავშვი დაცული უნდა იყოს ალადობისაგან, ეს კიდევ ერთხელ უნდა გავიმეოროთ და სახელმწიფოში ყველა მიმართულება, ეს იქნება კანონმდებლობა, სისტემა, სკოლა, მანდატური მასწავლებელი, ოჯახი, ყველა უნდა, ყველა ამ სფეროში უნდა იყოს ისეთი რეგულაციები, რომელიც ბავშვს დაიცავს ალადობისაგან. და რასაკვირველია, ჩვენ სკოლაზე ვსაუბრობ და მაინც უნდა ხაზი გაუსვა მე ასევე მასწავლებლის კვალიფიკაციას და კომპეტენციას, ხა შეიძლება მასწავლებელი ალადობრივი მოქმედებას მიმართავს ეს და თუ ეს ამას ჩადის, ესე იგი ის არ არის კვალიფიციური პედაგოგი და მასწავლებელი და ის ვერ ახდენს კლასის მართვას და ეს მისი მინუსია და მაშინ ალბათ რაღაცა გარკვეული ზომები უნდა მივიღოთ და ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, მნიშვნელოვანი ინტეგრირებული იყოს მასწავლებლის მომზადების, გადამზადების, საუნივერსიტეტ განათლების და შეფასების პროგრამებში და ჩვენ როგორც საზოგადოებამ ყოველთვის უნდა ამოვიღოთ ხმა, როდესაც ჩვენს გვერდით ხდება ძალადობა, ვიაქტიუროთ და დავასრულოთ ბავშვთა მიმართ ძალადობა საქართველოში.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, მაია ქურციკიძე, გაეროს ბავშვთა ფონდის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ეკას ხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის მოადგილე, თამარ მალაზონია, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკისა და პროგრამების სამართველოს უფროსი იყვნენ დღევანდელი გადაცემის სტუმრები. სტუდიაში მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. უფლება და თავისუფლება, მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებას, ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.